Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Telegram papeža Frančiška ob smrti kardinala Ortega, upokojenega havanskega nadškofa. Monsignor Alojzij Cvikl na god svetih Joahima in Ane med sveto mašo v župniji sveti Venčesel sprejel v red devic dve kandidatke. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom.
V petek 26. julija je umrl kardinal Jaime Lucas Ortega y Alamino z Kube. Papež Frančišek je na sedanjega havanskega nadškofa naslovil telegram, s katerim sorodnikom ter celotni krajevni cerkvi izraža svoje sožalje in očetovsko bližino. Ko če beremo telegramu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče moli za večni pokoj duše kardinala, ki je služil cerkvi in svojim bratom v različnih službah, ki so mu bile zaupane po božji previdnosti, ter vsem podeljuje apostolski blagoslov kot znamenje krščanskega upanja v ostalega gospoda. Kardinal Ortega je bil star 82 let. 34 let je bil nadškof kubanske prestolnice, štirikratni predsednik konference katoliških škofov na Kubi ter podpredsednik sveta škofovskih konferenc Latinske Amerike. Sprejel je tri Petrove naslednike, ki so obiskali to karibsko državo. Janeza Pavla II. Leta 1998, Benedikta XVI. Leta 2012, Frančiška pa 2015 med obiskom Kube ter 12. februarja leta 2016, ko se je v Havani srečal s patriarhom Kirilom. Kubanski škofje se v izjavi za javnost spominjajo kardinalovih osebnostnih lastnosti in njegove pastoralne gorečnosti. Ob tem zapišajo, da sta bili tako njegovo novomašno kot tudi škofovsko geslo vzeti iz drugega pisma Korinčanom. Ta zaklad imamo v lončenih posodah ter dovolj ti je moja milost. Te besede so bile navdih za njegovo duhovništvo ter izražajo duhovnost pastirja, katerega se škofje spominjajo z ljubeznijo in s hvaležnostjo. Kardinal Ortega se je rodil 18. oktobra leta 1936 v škofiji Matanzas. Teologijo je študiral v Kanadi, v duhovnika pa je bil posvečen na Kubi 2. avgusta leta 1964. Najprej je opravljal delo pomožnega vikarja, leta 1966 pa je bil za 8 mesecev poslan v delovno taborišče. Ko se je vrnil na prostost, je bil imenovan za župnika v rojstni župniji, 2 leti zatem pa za župnika v katedrali mesta Matanzas. Janez Pavel II. Je 4. decembra 1978 imenoval za škofa Pinar del Ria, 3 leta zatem je postal nadškof v Havani, kjer se je več kot 34 let intenzivno posvečal pastoralni dejavnosti. Posebno pozornost je namenjal laikom in mladim, za katere je zgradil centre za srečanja in formacijo. Ustanovil je nove župnije, škofijski pastoralni svet ter obnovil preko 40 cerkva in župnišč. V Havani je ustanovil Karitas, ki je bila prva na Kubi in se je z leti razširila na celotno državo. Kljub temu, da cerkev dolgo ni imela nobenega dostopa do sredstev družbenega obveščanja, mu je uspelo doseči vernike preko homilij, biltenov, predavanj ter sporočil. Papež Janez Pavel II. Ga je imenoval za kardinala novembra leta 1994. Sodeloval je na konklavih leta 2005 in leta 2013. Papež Frančišek je aprila leta 2016 sprejel njegovo odpoved službi havanskega nadškofa. Smrtjo kardinala Ortega kardinalski zbor šteje 217 članov iz 87 držav. 120 je volivcev, 97 pa jih v primeru konklava ne more voliti novega papeža.
Dragi sobratje duhovniki, drage Ana in Barbara, ki bo sa danes po devici se izročili Bogu, dragi bratje in sestre. Hvaliti hočem vrle može in žene, nam danes usklika modri sira.
S temi besedami je mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl začel homilijo pri sveti maši v petek 26. julija na praznik svetih Joahima in Ane v župniji sveti Venčesel, med katero je sprejel v red devic dve kandidatki. Med homilijo je med drugim dejal.
Danes bomo tukaj, kot je bilo že rečeno v uvodu, priča obredu posvetitve devic, ko se bosta Ana in Barbara gospodu celostno izročili, da bi mu lahko tudi z vsem srcem služili. Kot vsak poklic, je tudi poklic devic sad dialoga med Bogom in človekom. V ozadju je torej popolno zaupanje v Gospoda. To zaupanje raste in se krepi preko molitve, preko poslušanja in premišljevanja Božje besede ter potovanja skozi liturgični čas. Novi dokument podoba cerkve kot neveste, navodilo v redu devic pravi, da je cerkveno leto učna ura in pot, po kateri potujejo z drugimi proti srečanju s Kristusom ženinom bodoče device. Za življenje devic so torej značilne tri stvari. Prva, intimnost z Gospodom, domačnost z Gospodom. Druga stvar, rast v podobnosti z njim. Iz njihovega življenja mora odsevati Kristusovo življenje, Kristusov način življenja. In tretja stvar, izpolnjevanje njegove volje. Kot je sin človeku dejal, prišel sem, da izpolnim tvojo voljo, Gospod, mislil na očeta, tako tudi device iščejo, kako bi izpolnile vašo voljo. Moč za vse to pa lahko črpajo ravno iz vsakdanjega praznovanja svete maše Evharistije. Ker se krepijo s kruhom življenja in z mize Božje besede se napajajo z ljubeznijo in Božjo bližino. Pomembno mesto v življenju devic ima tudi zakrament svete sprave. Ker se vedno znova dotikamo veličine Božjega usmiljenja, ker okušamo veselje odpuščanja in ker nam Bog daje vedno znova moč za pot spreobrnenja in zvestobe v Gospodu. Še ena stvar, ki je zelo pomembna, to je vsakodnevna zvestoba molitvenemu bogoslužju, ki ga moramo sprejeti kot dar, kot priložnost, kajti preko tega molitvenega bogoslužja je vsak naš trenutek dneva povezan z Bogom. Ravno preko tega molitvenega bogoslužja doživljamo in čutimo, kako je Gospod z nami na vsakem koraku našega življenja in kako ga lahko prepoznamo, začutimo in stopamo z njim v odnos. Danes na praznik starše device Marije, Joahima in Ane, zato vsi skupaj prosimo Gospoda. Prosimo za našo Ano in Barbaro, ki bosta po tem obredu posvetitve devic postali Bogu posvečeni devici, da bi znali svoje življenje, da bi znali svoje delo, svoje radosti in bolečine vsak dan izročati Bogu in da bi lahko dan za dnem osebno doživljali, kako sta vedno bolj eno z njim, ki vaju je poklical.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Prvo berilo iz prve Mojzesove knjige, 18. poglavje, od 20. do 32. vrstice. Gospod je torej rekel, upit je zoper Sodomo in Gomoro je zares veliko in njihov greh je res silno velik. Stopim dol, da vidim, ali so res delali tako, kot je slišati upitje, ki prihaja do mene ali ne. Izvedeti hočem. Krenila sta tedaj moža od tam in odšla proti Sodomi. Abraham pa je še stal pred Gospodom. Abraham se je približal in rekel, ali boš res pogubil pravičnega skupaj s krivičnim? Mora biti je v mesto 50 pravičnih. Ali jih boš res pogubil in ne prizanesel kraju zaradi 50 pravičnih, ki so v njem? Naj bo daleč od tebe, da bi storil kaj takega, da bi usmrtil pravičnega skupaj s krivičnim, tako da bi se enako zgodilo pravičnemu, kakor krivičnemu. Naj bo daleč od tebe. Ali ne bo sodnik vesolne zemlje ravnal po pravici? Gospod je rekel. Če najdem v Sodomi 50 pravičnih v mestu, prizanesem vsemu kraju zaradi njih. Abraham pa je nadaljeval. Glej, prosim, čeprav sem prah in pepel, drznil sem si govoriti z Gospodom. Mora biti jih 50 pravičnim manjka 5. Ali boš zaradi teh 5 pokončal vse mesto? Rekel je, ne bom ga pokončal, če jih tam najdem 45. Pa je spet govoril z njim in rekel, mora biti se jih tam najde 40. Odgovoril je, ne bom storil tega zaradi teh 40. Pa je rekel, naj se prosim Gospod ne srdi, če še govorim, mora biti se jih tam najde 30. rekel je, ne bom storil tega, če jih tam najdem 30. Pa je rekel, glej, prosim, drznil sem si govoriti z gospodom, more biti se jih tam najde 20. Rekel je, ne bom jih pokončal zaradi teh 20. Abraham je rekel, naj se gospod ne jezi, če govorim še tokrat, more biti se jih tam najde 10. Rekel je, ne bom jih pokončal zaradi teh 10. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom, drugo poglavje, od 12. do 14. vrstice. S krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim. V njem ste bili obojeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 11. poglavje, od 1. do 13. vrstice. Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal, Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel jim je, kadar molite, recite, Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo vsakomor, ki nam je dolžan in ne upelje nas v skušnjavo. In rekel jim je, kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel polnoči k njemu in mu rekel, prijatelj, posodi mi 3 hlebe, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči. In mu bo on iznotraj odgovoril, ne delaj mi nadlege, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v posteli, ne moremo vstati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. In jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Katerega očeta med vami bo sin prosil ribo in mu bo ta namesto ribe dal kačo? Ali ga bo prosil za jajce, pa mu bo dal škorpiona? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo? Razlaga crkvenih očetov. Origen pravi, Jezus je naučil svoje kako moliti. Sveti Ciril Aleksandrijski dodaja, to, da je Jezus učil svoje učence, naj se v molitvi obračajo na Boga kot očeta, je istočasno privilegij in odgovornost. Origen nadaljuje, preko evangelija bodo učenci opazovali Jezusov odnos z Bogom očetom in bodo prišli do razumevanja, da so po Božjem sinu Božji otroci in da so vse molitve k očetu vedno preko sina. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, prva Jezusova prošnja k očetu je o tem, kdo je Bog, kakšno je njegovo ime in o tem, kar Bog počne, o njegovem vrhovnem kraljevanju. Jezus uči svoje učence, naj spoštujejo Božje ime kot sveto s tem, ko ga kliče oče na način, da bo med nami ostalo sveto v zaupanju, da bomo v njem zaradi sina našli milost. Samo sveti lahko molijo, pridi tvoje kraljestvo, saj zlobni, dokler so v svojem grehu, ne želijo gospodove sodbe. Moliti, naj se zgodi Božja volja tako na zemlji kot v nebesih, pomeni prositi za čisto in brezgrajno življenje, kakor je življenje svetih v nebesih, ki živijo svetost Božje navzočnosti. Sveti Avguštin pojasnjuje, pravzaprav moliti za kraljestvo pomeni moliti za nas same, kot svete, ki prebivajo v kraljestvu. Sveti Efrem Sirski pravi, moliti za kruh pomeni moliti za sveto oboštvo in ne za bogatstvo, saj samo tisti, ki to potrebujejo, zato prosijo. Ta prošnja vsebuje besedo epiusius, glede katere je veliko različnih razlag, ki pa vsekakor poudari, da gre za potreben in zadosten kruh. Tertulijan pravi, ko prosimo za kruh, prosimo za Kristusa, ki je naš kruh, kajti Kristus je življenje in kruh je življenje in ni morda on rekel, jaz sem kruh življenja. Origen pravi, odpuščati grehe je služiti Bogu, kakor nam je on služil z odpuščanjem grehov. Misli Benedikta 16. Vsakeč, ko molimo oče naš, se naš glas spleta z glasom cerkve, saj tisti, ki moli, ni nikoli sam. Vsak vernik mora iskati in lahko najde v resnici ter bogatstvo krščanske molitve, kakor jo uči cerkev, lastno pot, lastni način molitve, da se torej pusti voditi svetemu duhu, ki ga vodi po Kristusu k očetu.
Prisluhnimo meditaciji papeža Frančiška o oče našu, ki jo je imel v novi pravoslavni katedrali v Bukarešti. Vsakič, ko rečemo oče naš, zatrdimo, da beseda oče ne more biti brez, da rečemo naš. Združeni v Jezusovi molitvi, se združimo v njegovi izkušnji ljubezni in priprošnji, ki nas vodi do tega, da rečemo moj oče in vaš oče, moj Bog in vaš Bog. Je torej povabilo, da se moj spremeni v naš in da naš postane molitev. Oče, pomagaj nam, da bomo resno vzeli življenje brata in bo njegova zgodovina postala naša. Pomagaj nam, da ne bomo sodili brata po njegovih dejanjih in omejenostih, ampak da ga bomo predvsem sprejeli kot tvojega sina. Pomagaj nam premagati skušnjavo, da bi se čutili starejši sinovi, ki zaradi tega, ker so v središču, pozabijo na dar drugega. Tebe, ki si v nebesih in ta nebesa zajemajo vse in kjer daješ, da sonce vzhaja tako nad dobrimi kot nad hudobnimi, nad pravičnimi in nad krivičnimi. Prosimo po tisti slogi, ki je na zemlji nismo znali ohranjati. To prosimo po priprošnji številnih bratov in sester v veri, ki skupaj prebivajo v tvojih nebesih, potem ko so verovali, ljubili in veliko pretrpeli, tudi v današnjih dneh samo zaradi tega, ker so kristjani. Kakor oni, hočemo tudi mi posvečevati tvoje ime in ga postaviti v središče pred vsemi našimi interesi. Da bo tvoje ime, Gospod, in ne naše, nas ganilo in zbudilo v izvajanju dejavne ljubezni. Koliko kratko molimo, se omejimo na prošnjo po darovih in naštevamo zahteve, pri tem pa pozabimo, da je prva stvar hvaliti tvoje ime, častiti tebe kot osebo, da te potem prepoznamo v osebi brata, ki si nam ga postavil poleg svojega živega odseva. Sredi tolikih stvari, ki minevajo in za katerimi se ženemo, nam oče pomagaj, da bomo iskali to, kar ostane, tvojo in bratovo navzočnost. Pričakujemo, da pride tvoje kraljestvo. To prosimo in želimo, saj vidimo, da dinamika sveta tega ne da. Dinamike, ki jih usmerja denar, interes in moč, ko se znajdemo vedno bolj potopljene v nebrzdano potrošništvo, ki očara zaslepljujočim bleskom, ki zbledi, nam oče pomagaj verjeti v to, kar prosimo, da se odpovemo udobnim gotovostim oblasti, varljivim zapeljevanjem posvetnosti, praznemu domišljanju, da smo samo zadostni, dvoličnosti, zaradi katere skrbimo za zunanji vides. Zgodi se tvoja, ne naša volja. Božja volja je zveličanje vseh. Oče, potrebujemo razširitev obzori, da ne bi krčili v svoje omejenosti tvojo usmiljeno zveličavno voljo, ki hoče vse objeti. Pomagaj nam, oče, tako, da nam pošleš kot na pinkošti svetega duha, ki je avtor poguma in veselja, da nas potisne v oznanjevanje vesele novice Evangelija, onkraj meja naših pripadnosti, jezikov, kultur in narodov. Vsak dan potrebujemo njega, naš vsakdanji kruh. On je kruh življenja, po katerem se čutimo ljubljene otroke in ki poteši vsako našo osamljenost in osirotelost. On je kruh služenja. S tem, ko se razlomi, postane naš strežnik in zahteva, da služimo drug drugemu. Oče, ko nas hraniš vsakdanjim kruhom, poveča v nas nostalgijo po bratu, potrebo poslužiti mu. Ko prosimo za vsakdanji kruh, te prosimo za kruh spomina, milost, da utrdimo skupne korenine naše krščanske identitete, korenine, ki so nepogrešljive v času, v katerem človeštvo in še posebej mlade generacije tvegajo, da se ne bi čutile izkoreninjene med številnimi tekočimi situacijami, torej nesposobne utemeljiti bivanje. Kruh, za katerega prosimo, naj svojo dolgo zgodovino, ki gre od sejanja do klasja, od pobiranja do mize. Navdihuje v nas željo, da bomo potrpežljivi gojitelji občestva, ki se ne utrudijo sejati klice enosti, kvasiti dobro, delovati vedno ob bratu, in sicer brez sumičenja in distance, brez prisiljenosti in brez standardizacije, v sobivanju spravljenih resničnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.